Manida Kelintoti Manida Ethiopia Hamam to case the Barsaban Namiguli Ham to Kwana to get the brand Barsisa Anasa Ragasa Leni Nama Jikuranin Durat Hida by Michael Wikelintofi Fulaka Katilam Abajole Shaniti Namgan Shantami Shaniti Barsisan Jis Kuranin Durata Kanjere Jalaneti.
Yero Natalan Kurani Yara Walla Makanti Majani, Kanagasan Dipante, Jason is Nuvo. Now I have to get the Kanambuli. Wiyashan Kovako Tikarani Rebatri, Isambura Kanjara, I call you Jason Java, I would be possessed by a corner of the beach.
University Finfinera, Barnota Senan, Degree Duran Ebifamani, Wogoti, Sodomi Sadif, Barsisa Katuran, Obok Anasa, Ragasa, Yero Adada. Hid ama akaturan sad umas kakabaman barakumala mafsadde taw wagadar benna hasofsisnet nu ifsani turan kibtata kalesa halatami lubbun sani akadabr ilmasani dargaggo dejane qanasara gasa kalesa gafadde
mamnetto yadi gudani fi kosin limnes mani metekwara namuti adaganana ulshira ta dinye gedigasne tu gudemata utti kamni hollete chumani bimisara bete
Giddu kana dhukkuba ture?
Eeyye gamma dhukkuba sabe kun leena maratisuyu maalifi dubbatu arranni sarka tatame kazigara jiya sabbeedi karki sahi damada milli sahi damada dhukku chabada dubbi chabada dubbi ara una marra dinyo kazi chokoti isu indande nyira kan sarragu indichana tufata ni jiya dhukkuba kan ke satti ba ke se dalbe ko sachu sa mallatto dan yokka sakashon tishokkine ran kanafi kananto sananto nan bele Mendat bagaimana buku sebenar yang kita baca dan dalam ofis hari ini berbicara ke hamara kerana le, karena si jasa betul itu mendat tu rumah anda yang nyara sahaja cuaca tu le, ini adalah tu kubah kanmu, amma tu kali sesendat bagai nyara sih kasu mendat tu rasa nak sih sulur misa sih nan no tu le, jauh tak jelas, anda sah kajur harca ujar tu le, anda sah dah jauh tu se kerana le, amma nama sudah cuci tu le, karena ini sih sih kubu lafet tak sih buat mana lagi.
Nyata fah nyata turani.
Nyata jatuh kuat dah esok kefira. Nyata nyata ilkan sah sah kuhun dendau. Ilkan sah wajib ni cara. Goreng lalu tinggi susu bishan tinggi susu dendau. Ia bishan lalu tinggi susu dendau. Baik dia akan ini kufa kufa ambal dia esok kita. Kita akan anjuru nyata terdapat yang nanti ini mana yang lagi sini guru kosih surat cinta di sini. Iru ada datar di sini. Karena si gama afurat ini segala mana yang lagi ini sedunia sendiri dia akan jadi madura. Ada ama dengan sekali di sini tuh. Kata ini sebut sebut kata ini sih diwode. Nampaknya ini fajar tadi sebab betina, wang kerja ni se, imbas sila ni dah nampak ke saya fokus ada jasa dia memalai fajar ini dia nampaknya ini, lebih cahaya ada, ni mahu suka jasa dia memalai ni fajar tadi sejak dina, karena fajaran beras le, wanam beras le, entah dina akan menjadi negosian terumah general, ada mana general sekali akan menjadi sini, karena mata saya itu di sini, mata saya itu anak sekarang tiap jauh. Akak kena sedih ni orang kaki tidak kan ini gidir sama free ini tak kasimu gidir dalam nama Hindi ni alat desa dia Hindi ni kasimu ia ada malah gidir kalau energi itu ni kalau tidak energi kan anak kena tahu rasa tu tidak dengan memang ke kena tahu lubung saya dapat tu.
Amma mit aman ya bok anasan.
Sebelum akan ada warga dalam afi dia free dalam deh nanu kemudian masa betul sebut kami senang dia baru mana ni ada dat anarasi bodi nasi sudah mati tu leh jero dat dasar leh mana. Mami dia rasa ni ada cara tu dan dia ni tidak bukan berat cuma kerja lah ni tu yang lubung tu tadi bagi sah kasus seperti itu. Mila na ini kalau nama terus duit ani kalau ni dia mila na dah yuk dijawab tepat kata lafah lafah deh. Mila ni masih ada sesuatu leh yang itu nampak ting lafah lafah ting itu rasa dah apa tu dan deh ini tu hari kanan tu jadi ti mutunman emang gua juga berfikir saya enggak di sana ni mana galam ni sabu deh jatuh ko fakas terdeh merasa tu hari kanan ramai sabu bete sabu deh ni dah ni.
Sani damu sani dura namu mafaya bulesa turani
ini matarbu unta dura lekin saatu ni kenara bi kenni fa ya sabu tura anisa bu tura jabanu manama
bo kana sara gasa jolle me kakabu
jolle shankaba dura to ko fi jolle duba
harmen ke sanjur
harmen ko jistuye
akka il masani to ko ti malta sitta gamam
doti manan no to kana gadi su yo dura to akkaata inni ka'eetu xiqqooshee akkuma filatamuun darbettaan ibsuutu namatti ulfaata. Dhugaadha ijoolleen manaa maatiin tokko rafee beekaa jechuudha namatti ulfaata. Biyyoota kana keessatti waan waggoota 100 waan turuun itti fakkaate maaliif halkan hin rafne hin qoqaa lukkusataa mana yaalaa jechuudha jecha isaa hin beeknu wajjin hidhannaa wal harkisnaa gad harkisnaa. Jireenya fayyaa ture akkasitti ulfaatina biyyi qabaa nama lama sadii isaaniitu kan hojii fakkaataa jirullu. Iyyaa hin iyyaa yeroo tokko akka of wallaashiisa godhaa hin iyyaa hin argaa kana keessa turre. Kanaaf wanna gaddisiisu yoo jiraate dhiifamee qabaasee amma isa wallaalluutti faa deemee gurraachee caccabee amma gogaatti galutti maanni foosilii amma fakkaatutti dhiyeeti kan inni lubbuunsa irratti barte dhiyaa farrayu. Gidiyaa kana kan isheenii xiqqooyin na gaddisiisu akka mucaa isaa tokkotti kan na gaddisu sanadha. Dhalli namaa irra ga'ee hin beeku hin jiraas natti gara fuulduraatti waan ga'u natti fakkaatu waan ta'eef irra ga'ee kun. Yoo gannaa tokkoon laalu immoo nan gammada. Eenyuuf iyyuu duuti hin oolche. Gaaf tokko ta'u hamaa namatti hin yaadiin. Warra akka isaan jiran gaaf tokko qubanneetu ittiin qabiin. Darbees immoo natti balleessaniiti jedhee ta'uun oolii. Namarraa torbamtuuti. Gaaf tokko ta'u namatti darbeeyyiin sobiin. Daangaa namaas, dhugaa namaas, qarshii namaas fooyyaati. Garaa fuutuun taane dhugaaf lammiif amma kana toree dhammu narreeffame jedhee hin beeku. Boolla keessatti manni dhalli dukkana ifan dhabe jedhee himatee hin beeku. Hamma akka caccabsanii godhan yeroo adda addaatti aanaa irrattis, godina irrattis, mana barumsaa inni barsiisuttis, maakalaawwittis amma kana reeffamu gaaf tokko kanan ta'e jedhee namatti himatu dhalootuma isaati. Nagaadha natti dhibeen hin jiru. Yoo namoonni humnaan gaafatanidha fannifamanii reeffamuun hin oolu. Yoo Mootummaadhaan sabaaf hojjechaa gaaf tokko itoo qarshiidhaaf hin gowwoomin gaaf tokko itoo jallootaaf gadi hin jedhin gaaf tokko itoo garaasaa hin jeddarin karoora ka'ee manaaf ta'uu hin jeddarin akka kanatti tursiisuu isaatti baay'inatti boona. Bidiraan eenyaatti baay'atuu namni karaa geeddarataa qarshii yeroo arguu karaa geeddarataa kaan immoo waan adda addaaf jiraatee iyyuu ni du'a. Kanaaf du'a gootaati kan hin jiru akka namni tokkotti ittiin boona.
Baatii 10 dura barsiisaa Qanaasaan mana hidhaa keessaa ega ba'anii booda haasofsiisuuf carraa argadheen ture. Akkas jedhan.
Anaan kan na qabatan godina Wallaggaa magaalaa Sirrii mana jireenyaa kooti bara foonama akka beektu gaafa amajji godha tokkooti. Ani ta'eedhaan waggaa lamaa fi ji'a lamaa fi torban tokkodha. Yeroo na qaban anaan fuudhanii gara Wallaggaa ba'aa maqaan keenya geessanii kan na galchan dukkana keessaa waan ta'eef iddoo sana ibsuun ni ta'u. Magaalaa akka keessa kanan bule guyyaa shan qofaa kooti kanani yeroo gabaa ture. Guyyaa gaafa guyyaa turoota. Naannoo guddoo dhibbaa aanaa kan geessan achiin kan ture biyya lamaa isaan booda kan gara maakalaawwii nu geessan gaafa amajjii kosa beeku gara kuma nama saddeeti.
Maakalaawwii keessa amma midhamtan.
Yeroo gabuutee lafa ilmoon namaa itti qoramu lafa itti namummaan nama dagatan lafa abdiin nama itti dukkanan lafa namni jeenisaa itti dhabe lafa namni waan barbaadu guddachuu namni lafa sodaa kan butan olaantummaa diinaan qabatanidha naannoon sun. Lafatti namni yaaddoodhaan jiraatu lafatti namni gaaffee koo namummaa akkaatti amanee turuu hin dandeenye maayikalaa jechuun. Kana keessa kan hin ture ji'a turbaadhu. Kan inni keessa galu namoota qabattu nama 11-12 ta'a. Inni garuu 20-22 ta'e namatti keessatti baay'ee kan inni jiru eegumsa dhabuurraa kan ta'e kan inni injiraan dabalatu kan inni ture kana keessa. Bifa garaan jiraachaa ture maayikalaa jechuun keessa. Eegumsa ammoo. Bakka jirru baanee kutaa garaa garaatti iddoo inni arguu hin dandeenyetti nama barbaadan karaa barbaadan waan fedhan raawwatanii itti fudhatanidha.
Miilli keessan lamaan rakkina akka qabu deemu akka hin dandeenye baatamtanii faa mana murtiitti dhiyaataa akka turtantu gabaasamaa ture. Maalirraatiidha kan kana taatan?
Ani jalqaba yeroo miidhame fayyaa ture. Tokko rakkina hin qabu ture. Ijoollee humna sochii fayyaa kun ture. Yeroo hin qabani sana. Humna koo reelcha ture miilli koo hadeedee ture otoo kanaan ture jiru gara maayikalaa yeroo na beektan kanaan booda miilli koo isa duraan ture namummaa isa tokko sajajaa adeemu mala katee dagachaa miti ji'a koo walakkaa booda kan mi'a sasoo kanan bare maayikalaa yiidhaa gara qilintee yeroo na dutti miila ogeessa akka inni jenne kan na hubbiri ture kanaan kan ta'e irraa jira adeeme kan rukkuu fulbaana koo namaaf. Kireessa jalqaba kaasee ture hanga ammaatti otoo gargar jirti kunni kun. Dhukkubni kun naqabee ji'a sadii guutuu otoo suuraa kana geessin dhukkubni kun irraa jalaa na dhuunfachaa dhufe kanaaf deebi'ee fayyuuf dhaabeen irratti jira. Kanaan qoricha argadde ji'a sadii booda kan fulbaanatti jalqabe gaafa amajjii kan torbaadha. Dhukkubni kun nama hojjechuu danda'ee jira.
Asirratti obbo Qanaasaa. Amma rakkinichi miila keessa lamaan bira darbee iddoo kaan lafa sin dhukkubu qabaa? Milla keessan lamaan malee harki keessanis kan hin hojjanne jira jechuu?
Harki koo mirgaa hojii ala keessa jiraanne. Iddoon baay'ee kan namaraa, iddoon baay'ee kan kaasee mana fincaa hin dhageessu, namadaa kan mana fincaa hin dhageessu, namadaa kan nagaatee hin dhageessu, namadaa kan dhageessu namadha. Namadha jechuu hin danda'u.
Umriin keessan meeqaama?
55.
55. Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee 5 qaba. Ijoollee 3 hin danda'aniiru. Lama immoo ijoollee kutaa 4 barattii fi kutaa 9 barattii qaba. Akkasumas hirkata 1 qaba.
Barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa waliin mana hidhaa keessa kan turan obbo Habtaamuu Tageenyoota haala ture akkasii yaadatu.
Barsiisaa Qanaasaan waggaa 2-4 maakalaawwiidha amma Kiliintootti wajjin turre. Namni fayyaa guutuu qabudha. Yeroo ofii isaa hidhameen wal deemnaa eddii isaa hidhamaniis immoo fayyuma guutuu turan ijaaramaa hidhaa dhufanii achumas keessatti dhagaa isaan dhaheeramaa guddaa irra gahe.
Maal na godhan jedhu?
Mana dukkanaa maakalaawwii saadarii addoo jedhamu lakkoofsa 8 kanaa gara ji'a torbaa turanii achi keessatti galgala jala turan reebuu turanii baay'een reebame deebbii fi afaanii wajjin haa turneerraa karaa qaawwaas immoo wal ilaalla turre. Ganna gombisaniitiidha kan isaanii luka koo hin nagalagashan nareebanii jedhee baay'ee nareebanii baay'ee nan dararamaan ture jedhee gaafaan fiizikaalitii koofdaddasii ilaalee baay'ee namni isaa tokkoon isaa jiruuti. Inni sagalee gombisanii faana miila isaa jala shiboo elektiriikii turree. Isuma kanatu gaarii gara neerbii jijjiirameetii dhanna isaanii kan hundumataa paralaayiz godhee jechuudha. Erga maagalaawwiidhaa hiratamanii gara kiliinitootti darbaniiti immoo. Mana murtiitti illee dhiyaachuu dadhabanii baay'ee mana ciisaa turanii mana yaalaatti geessuu dhiisanii baay'ee ciisaa turee baannee ofii keenyaaf gara mana fincaanitti geessinaa fooddee humnaa finaachisaanii tokko gaggala gashinaa baay'ee dararamaa turanii gara ji'a furee erga ciisanii booda Xiquur Anbassaatti geessanii mana yaalaa Xiquur Anbassaatti illee gaanii jarri iddoo ofii isaanii beekanitti geessu waan ta'eef dooktaroonni illee yaalii hin laannee fi. Baatamanii keessa waan ta'eef namni jirreetti waa isaaniitti himuu danda'u hin jiru ofii isaaniitti itti himachuu hin danda'an haalli kana kan hafaa ta'e jechuudha kanarratti yeroo lama guddaa ta'e.
Miila isaaniirraa maal argita turte?
Milikkii faanni isaanii akka jirutti ni gubachiisa waan ta'eef hunduma isaatti ni gubachiisa ni gubate miilli isaa kun faanni isaa jalli lamaanuu harka isaa tokkos immoo irraa dalekkameera rukuttaa mata dalekkatee. Daarraa kan ka'e miilli isaa tokkoon harki isaa tokko waluma duukaa paralaayizii ta'e inni argama irratti faana isaa miila isaa irratti wanti gubataa wayiin argama asirratti jechuudha. Elektiriikiidhaan an tumamee faana koo kana jala jedheeti. Yeroo itti shiboo qofaatiin garafanis qabaa yommuu sana mootti qabanii torchii jedhanii jira. Bakka lama torchiis godhaniiru shiboodhaa elektiriikii sanaas garafaniiru.
Mana kiimii sana qorichi isaan argataa turan isaaniin gargaarre?
Nyaata lajannee warroonni maalaa jiran sun namni kun asitti du'uu hin qabu mana yaalaa argachuu qaba jedhamanii warroonni hidhaman irbaata isaanii itti dubbii kaasuuf ka'anii fi afurii booda gaafa geessanii nama ufii isaaniitiif ogeessaan bira geessan sun kiniinuma waan xixiqqee fi hin qabu maashii godhannee gaafa gaafannu mukaa qoqqabatti tasiqqe tolchuuf naan jedhu qofaa malee marfee naan laannee qoricha liqimfamuuf naan laannee jedhaniitiin attimu. Beekaniif immoo dhufanii hin beekan jechuudha.
Egaa mana kiimii kana baatanii geessu jechuudha?
Baatanii geessu isayyuu nama biraa bakkeedha itti bitanii fi dhalli yaasisu malee akka nuti finfinnee irraa ni eegu waan ta'eef akkuma barbaadanii baatanii argatanii fi ambulaansii irra buusanii fi waliin geessu malee namni dhaqee rakkina isaa dhaqee bakkee dhaabbatee itti jiru. Inni immoo yoo hojiin naquun nuuf hin eeyyamamu inni immoo ofiisaa danda'ee itti himatu namni sasaffootti biraa ture hin jiru.
Achi lafa mana hidhaa wajjin turtan sana ammoo mana fincaanii waan akkas akkasiis baattanii geessaa turtanii?
Egaa isa kana anatu wajjin hin ture fakkeenyaaf anatti ture akkasumas immoo ijoollonni gidduraanitti wajjin ture irraa halkan wajjin ciinaa isa yommuu dhiyanii gaafa nu du'uuf kan gargaaru gaafa dhufuuti yaalmee qaa hoogganaa walii galaa sanatti yennee fi gara mana tokkotti jijjiiramne halkan kana baannee geessinaa cimaachi tokkotti dabaree naqannee walii gaggala gashinaa baay'ee wajjin ciigamaa turanii innis immoo wajjin ciigamaa turre namni achi gale oolmoo sindiitti keenyayyuu nagaa miti amma walirra jirrutti immoo amma dandeenyu walii wajjin rakkachaa turre jechuu barbaadeen. gaafa mana murtiitti gareen isaanii wajjin himatamanii barsiisaa kana akka arajaa ta'an keessa keenya ta'anii ammoo kanatti mana murtiitti dhiyaachaa hin jiranii waan isaanii kun nuuf ilaalamu yookiin nuuf agarsiisamanii yookiin falii nuuf ilaalaman jedhanii gaafa miseensi isaanii wajjin himataman gaafa isaan iyyataniiti manni murtii akka isaan dhiyaatan gaafa jedhu gareen nuti isaanii wajjin himatame miseensaa kun baataniiti gara marsaa lama sadiitiif mana murtiitti baatanii geessaniiru.
Amma isaan lubbuun darbuudhaaf wanti mana hidhaa keessatti ta'e kun sababaadha jettee naman taate?
Inni kun guutummaa guutuutti lakkinuma mana hidhaa keessatti rama guddaaf rukuttaan fi dabaddabbiin humnaa oltee irra ga'een du'an malee saba tokkoo fi dhibee biraatiin inni kan hin deeme ta'uu isaa nama yaa'an.
Sirni awwaalchi barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa har'a magaalaa Siree keessatti gaggeeffamee jira. Maatiif firoottan akkasumas kanneen biroof. Jajjabina Hawwaa kanarraa kanumaan nan xumura. An jaallannee gammadaati nagaatti.